Tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Meillä on aiheena Torinon käärin liina. Ja ohjelmassa on vieraana filosofian tohtori Juha Hiltunen Turusta. Hän on yksi suomalaisia asiantuntijoita, mitä tulee tähän Torinon käärin liinan tutkimiseen. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Juha, miksi tämän Jeesuksen käärin liinan nimenä on Torinon käärin liina?
Niinpä niin. Se on ollut pysyvästi Torinossa vuodesta 1578. Ja tietysti tämän säilytyspaikan mukaan tämä nimi, mutta historiassa sillä on ollut muitakin nimiä. Sitä ennen tämä oli Ranskan puolella yli Alppien Chambéry-nimisessä kaupungissa lähellä Innsbruckia ja näitä alppikaupunkeja, jossa Savojien ruhtinassuvun pääkaupunki oli tämä paikka. Ja Savojien myöhempi pääkaupunki oli Torino, niin sitten kun tämä pääkaupunki vaihtui, niin he siirsi tämän. Ja tämän takia tämä tuoreemmassa viimeisten satojen vuosien aikana olevassa historiassa se on tällä nimellä ollut.
Jos ajatellaan ihan tämän liinan historiaa siltä kantilta, että missä se on liikkunut, niin kuinka pitkälle pystytään todentamaan sen siirtymävaiheet?
No, jos tästä mennään taaksepäin, niin aivan aukoton dokumentoitu historia ulottuu melko tarkkaan vuoteen 1355, jolloin se ilmestyi pienessä Liri-nimisessä pikkukaupungissa tai oikeastaan kylässä Pohjois-Ranskassa, Champagnessa, Burgundissa, niillä alueilla. Sieltä on tarkalleen dokumentoitu tähän päivään asti, mutta sitten sitä edelsi semmoinen noin 150 vuoden jakso, joka ulottui tarkalleen vuodesta 1204, eli Konstantinopolista ja Konstantinopolin ryöstöstä neljännen ristiretken jälkeen. Sen jälkeen se on ollut jossain Euroopassa, mutta ihan viime vuosiin asti niin meillä on ollut epäselvää, että mitä nämä kadonneet vuodet on ollut. Konstantinopolissa taas on paremmin dokumentoitu noin 900-luvun puolesta välistä lähtien. Ja siellä on ollut pidetty erilaisia näytöksiä, joissa on kuvattu tämän tyyppistä esinettä ja mikä identifioitu aika tarkkaan kyllä täksi. Ja aikaisemmista historiasta on erilaisia dokumentteja.
Missä muuten tätä alkuperäistä liinaa tällä hetkellä säilytetään?
Se on Torinossa, Torinon pyhän Johannes Kastajan katedraalissa. Ja siellä on oma säilytystila, joka on semmoisessa hyvin korkean teknologian kautta katsottu, että se säilyy siellä hyvin, eli se on semmoisessa arkon kaasulla suljetussa säilytyskotelossa.
Liikutellaanko tätä alkuperäistä liinaa mihinkään näyttelyihin täältä mainitsemastasi säilytystilasta?
Ei koskaan. Se on ollut Torinossa. Siitä lähtien, kun se 1558 sinne tuotiin.
No, tämän liinan alkuperästä ja sen aitoudestahan on tietysti olemassa monenlaisia väittämiä. Mitenkä tämän liinan alkuperää tai aitoutta on tutkittu?
No, se on ehkä historian monipuolisin ja monitieteellisin tutkittu esine. Noin 560 erilaista tieteen alaa aivan laidasta laitaan on tutkimusta tähän päivään asti ja tutkii entistä intensiivisen edelleenkin, kun nykytekniikka antaa siihen mahdollisuuden. Eli siitepölyanalyysi ja tietysti tämä kuuluisa radiohiilitesti, mutta se on osoittautunut monella tavalla ongelmaiseksi, mutta on muunlaisiakin ajoitustestejä aivan vastikäänkin raportoitu. Ja ennen kuin niistä nyt sitten enemmän sanotaan, niin joka tapauksessa ne tuntuu vahvistamaan tätä paljon vanhempaa ikää kuin mitä esimerkiksi radiohiiliajoitus on sanonut.
Mitkä ovat tärkeimpiä argumentteja puolesta ja vastaan? Onko tämä aito vai ei?
No, mä oon oikeastaan näiden vuosien aikana, tämän tutkimuksen aikana, kun näistä asioista on keskusteltu ja internetissäkin on silloin tällöin mennyt näihin keskusteluihin mukaan, niin näihin tavallaan vaatimuksiin siitä, että luettelepa nyt sitten näitä aitouden perusteita, johonkin jossain suhteessa mä oon kyllästynyt siihen siksi, että todisteiden taakka on kyllä vahvasti sillä toisella puolella. Eli perää nyt vaan skeptikoilta ja muuta kysymyksiä, että kertokaapas ja antakaapas nyt argumentti, miksi se ei olisi aito. Ja niihin mä vastasin paljon mieluummin ja perustelen. Nimittäin viime vuosien on osoittautunut kerta toisensa jälkeen, kun mä mainitsin jo näistä sensaatiokirjoista, mitkä silloin täällä putkataan, niin mikään niistä ei kanna. Eli ei ole kerta kaikkiaan mitään pätevää syytä esittää, miksi se ei olisi aito. Tästä mä lähtisin mieluummin kysymykseen. Niitä voidaan lukea 200 erilaista perustetta, ja ne on monitieteellisesti tutkittuja. Materiaali löytyy internetistä, kirjoista ja muista, jotka vaan haluaa ne ottaa. Useimmiten on kysymys vaan siitä, että skeptikoilla ja ateisteillakin tuntuu olevan seinä vastassa, kun tämä esine tulee siksi, että se tyrmää aika vahvasti juuri sillä tieteellisyydellään. Ja kun tieteellisyyttä käytetään uskontoa vastaan, niin tässä tulee valtava dilemma ja maailmankuvan murrokset siitä, että jos he antaa pikkusormenkin hyväksynnän tälle kääriliinalle, niin sieltä alkaa murtoa kaikki muukin sieltä kääriliinasta.
Aikaisemmin tässä ohjelmassa jo kerroitkin tämän kääriliinan kuvasta tai siitä, mitä siitä näkee, mutta vielä kerran, kun katsoo kääriliinaa, mitä siitä voi nähdä?
No jos sitä niitä kuuluisia kasvoja katsoo. Mehän tiedetään se, että tämä kääriliinan hahmo, sen jälkeen kun se ensimmäisen kerran valokuvattiin vuonna 1898, niin on vasta silloin näyttäytynyt siinä muodossaan, kun normaalisti nähdään ikään kuin positiivinen valokuva. Koska tämä normaalitilassa oleva kääriliina on ikään kuin negatiivi, joka dimensioltaan ja taiteellisesti, ikään kuin jos katsotaan pelkkänä maalauksenakin, niin sen syvyydet on päinvastoin. Eli se antaa ihmishahmosta hiukan vääristyneen kuvan. Mutta silloin kun se valokuvataan ja otetaan negatiivinen, niin se kaikki muodostuu syvyyttä ja oikeasti vastaa ikään kuin positiivia. Eli kukaan aikaisempi ja mitkään aikaisemmat polvet eivät ole oikeasti voineet hahmottaa. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, kun tutkitaan esimerkiksi ikonografia ja bysanttilaista taidetta, ja mä mainitsin tämän Konstantinopolin, niin sen aikaisessa taiteessa huomataan, että ne ikään kuin vääristyneet maalaukselliset dimensiot ja ulottuvuudet, mikä kääriliinasta nähdään, niin on heijastunut siihen taiteeseen ja ikonografiaan vääristyminä ja kummallisuuksina, että kuinka Jeesus on kuvattu tällä tavalla. Mutta kun verrataan siihen suoraan kääriliinan kuvaan, miten se voidaan normaalisti nähdä, niin se korrelaatio tulee ihan yhteen. Tämäkin vahvistaa sitä, että mikä se malli on alun perin ollut.
Kääriliinassa nähdään siis tämän henkilön kasvot. Mitä muuta hänestä voidaan havaita tuossa kääriliinassa?
Koko vartalokuva edestä ja takaa alastomana. Jos ajatellaan pelkästään sitä selkäpuolen kuvaa, jossa Jeesus, kääriliinan mies, on täysin alastomana, takapuoli paljaana, jos näin sanotaan, ja ruoskimisen jälkiä ylt ympäri, niin jos keskiaikainen väärentäjä olisi tällaisen tehnyt, niin ensinnäkin täytyy kysyä, että minkä ihmeen takia se selkäpuolikin on pitänyt maalata, kun sitäkään ei voi ikinä näyttää missä, ettei joudu kirkonkiroukseen tai inkvisition roviolle, ja se vaiva ylipäätään, kun pelkkä etupuolen kuvakin olisi riittänyt. Paitsi sitten, että kun ne pannaan vastakkain niin kuin liinassa, kuinka ruumis on siinä keskellä ollut. Ne sopii täysin edestä ja takaa anatomisesti oikein, miten se on voinut olla oikean ruumiin päällä. Ei semmoisia kykyjä ja hahmotuksia ilman tietokoneita ja muita voinut olla keskiaikaisella tekijällä hallussa.
Näkeekö sitä siis paljalla silmällä tämän vai vaan tämän uudemman valokuvatekniikan avulla?
Kyllä se näkyy, mutta pitää olla muutamia metriä välissä. Se näkyy kauempaa, koko hahmo. Ja siinäpä on justiin tämä taiteilijan ongelma, että kuka olisi tämmöinen maalannut, koska ei olisi voinut se hämärtyy mentäessä aina niin lähelle, että pitäisi esimerkiksi maalata tämä kuva.
Miten on mahdollista, että yleensä ihmisen hahmo tarttuu tällaiseen kankaaseen näin vahvasti? Onko siinä jotain yliluonnollista?
No, erilaisia maalausteorioita on tietysti esitetty, ja se on yksi semmoinen skeptikkojen ja ateistien väittämiä edelleenkin, että se olisi jollakin tavalla maalattu tai valokuvattu jollakin kamera obscura tekniikalla, mitä kaikkea siinä on, tai sitten, että ruumiin mätänemisestä olisi jäänyt tämmöisiä jälkiä. No se on kuitenkin osoittautunut, että ruumis ei ole ehtinyt mädäntyä, se on ollut alle 36 tuntia, kun tämä ruumis on poistunut sitä liinoista jollakin tavalla. Se on edelleen mysteeri, millä tavalla tämä kääriliinan kuvaaja on syntynyt kaikessa tutkimuksesta huolimatta. Eikä ole kovinkaan pitkä aika, kun on uutisoitu italialaisista tutkimuksista ja uudesta kirjastakin, jossa aivan vakavasti tutkijat spekuloivat sillä mahdollisuudella, että tämä on syntynyt jonkinnäköisen sähkömagneettisen purkausilmiön kautta, josta käytetään koronapurkaus ja muun muassa. Eli ruumis on kadonnut yksinkertaisesti jollakin ihmeellisellä energiapurkauksessa sieltä kankaiden sisältä.
Onko tämä kangas sitten siinä tapauksessa tavallaan valottunut siinä vaiheessa?
Joo, tavallaan niin kuin valokuva.
Onko tästä kääriliinasta niin voitu missään vaiheessa erottaa verta ja tutkia sitä veriryhmää?
Joo, verijäljithän näkyvät siinä erittäin selvästi, vielä selvemmin kuin itse kuvajainen. Ja tässäkin tietysti taas mennään tähän maalausteoriaan, ja jos me ajatellaan, että tämä olisi keskiaikaisen tai vastaavan maalarin tekemä, niin käärinlassa osoittautuu, että verijäljet on vanhempia kuin värijäljet. Eli ne on ollut syntynyt aikaisemmin liinalle, ja kuvaajainen on syntynyt vasta jälkikäteen, ja maalarihan olisi tehnyt päinvastoin. Ja veriryhmä on ilmeisesti AB, ja tässä mainitussa sudariumissa, joka on Espanjassa, niin siinä on samaa veriryhmää ja samoja siitepölyjäkin löydetty, että ne on ilmeisesti kuulunut samalle vainajalle.
Ovatko nämä siitepölylöydökset keskeisimpiä tässä iän määrityksessä?
Ei iän määrityksessä, mutta paikan määrityksessä. Eli siinä, että minkälaisilla alueilla käärillä on todennäköisesti ollut, jos löydetään aluekohtaisia siitepölyjä.
Entä sitten tämä iän määritys? Miten päästään ihan sinne meidän ajanlaskuomme ajatellen vuoteen 32 tai 33?
No vuonna 2005 semmoinen edesmennyt tutkija kuin Raymond Rogers julkaisi hyvinkin paljon kohua herättäneen tutkimuksen, mikä vertaisarvioitiin, ja tämä oli itse asiassa agnostikko tiedemies ja monipuolinen tiedemies, että vastaväitteet sille, että tässä olisi jonkinnäköistä uskonnollista etuajoa tälle asialle, niin kumos sen vastaväitteet, ja tämä on muun muassa hänen tutkimuksensa kautta osoittautui, että ensinnäkin tätä käärinlinnaa on paikka korjattu keskiajalla, ja se radiohiiliajoitus otettiin semmoista kulmasta, mikä on erilaista substanssia kuin mitä pääliina. Ja samassa yhteydessä hän teki analyysin, kun tämä on pellava kangasta, niin siinä pellavaan sisältyy tämmöinen lingiini puuaines, jossa on vanilliini nimistä ainesta. Ja vanilliini käyttäytyy hiukan saman tapaan kuin radiohiili niin, että se tietyssä prosessissa puolittuu. Ja kun tarkastellaan vanhoja pellavaliineita, on tehty muun muassa egyptiläisille muumioille, mikä muumioliinilla on, mikä on vielä vanhempia, niin niissä on hyvin vähän vanilliinia jäljellä. Ja voidaan rakentaa tämmöinen suhteellinen kronologia, miksei myöskin sitä kautta absoluuttinen, että miten, jos käärinlinnassa on niin ja niin paljon vanilliinia, niin voidaan ajatella, kuinka vanha se on. Ja hän tutki sitä kohtaa, missä oli tämä radiohiiliajoitus otettu keskiaikainen paikkapala, ja siinä oli vanilliinia 37% tarkalleen. Ja tämä vastasi juuri sitä radiohiiliajoituksen aikamäärää, eli 1200-1300-1400 lukua. Eli se on noin 700 vuotta vanhan sen mukaan. Mutta sitten hän tutki useammasta kohdasta näytepaloista, kuinka paljon vanilliinia on muussa osassa kangassa, eli pääosassa. Ja sitä oli alle 5%, mikä laajalla skaalalla ja keskimäärin vastasi noin 2000 vuoden ikään.
Eli näin päästään tänne ajanlaskumme alkuhetkiin saakka.
Kyllä.
Tämä käärinliina on siis aiheuttanut vuosien ja vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana monenlaisia tunteita ja tuntemuksia. Onko tästä käärinliinasta liikkunut myöskin väärennöksiä maailmalla?
Tässäkin on semmoinen aika paljon julkisuudessa ja skeptisissä piireissä esitetty väite, että näitä käärinliinan väärennöksiä ja kopioita on ollut keskiajalla vaikka kuinka paljon, kymmenittäin. Onko kyseessä väärennös? Ei, vaan meillä on melkein kaikista dokumentit, milloin ne on tehty. Ja suurin osa niistä, voidaan sanoa 90%, on valmistettu luvallisesti Savojen hallussa olleesta Torinon käärinliinasta 1400-1500-1600-1700-luvuilla. Ja ideana oli se, että Savoit antoi tehdä kopioita siitä ja erilaisiin kirkkoihin ja pyhiin tiloihin. Maalarit tuli paikan päälle ja vertasi sitä kuvaa. Ja sitten kun maali oli jonkun verran kuivunut, niin sitten tämä kuvajainen asetettiin monessa tapauksessa tämän aidon käärinlan päälle saadakseen pyhityksen sille. Ja sitten sehän on se samantyyppinen ajatus kuin keskiaikaisissa ja vanhemmissa reliikeissäkin oli, että reliikeillä saattoi olla semmoinen sekundääri arvo. Oli niin sanotut ensisijaiset reliikit, joka katsottiin, että on suoraan niin sieltä kotoisin, mistä ne kuuluukin ja kenelle ne kuuluu. Ja sitten sekundääri reliikit, joka katsottiin sille, että ne riitti, kun oli samanlainen kopio, jos se oli koskettanut tai pyhittänyt, saanut pyhityksen alkuperäisestä.